Izmeši, augstās gāzes cenas, atkarība no Krievijas. Šie un citi faktori spiež politiķus, zinātniekus un uzņēmējus domāt par alternatīviem enerģijas ieguves avotiem. Piemēram, pagājušā nedēļā Eiropas parlamentā Bruklinas Universitātes Ņujorkā profesors Roberts Bells iepazīstināja žurnālistus ar projektu Volts gāze Volts. Tā pamatā ir tehnoloģija, kas ļauj saules un vēja radītu enerģiju pārvērst metānā, uzglabāt to mēnešiem ilgi kā bateriju zaļajai enerģijai.
Until now. Only the fossil fuel promoters and only the nuclear promoters could say, only we can keep the lights on.
Līdz šim tikai fosilās un atomenerģijas ražotāji varēja teikt, vienīgi mēs varam noturēt gaismas ieslēgtas, jo vējš nepūš visu laiku un saule nespīd visu laiku. Ar šo projektu tā vairs nav taisnība.
Bells skaidroja, ka metānu varētu izmantot elektrības un siltuma ražošanā un auto dzinēja darbināšanā, taču projektā vēl jāiegulda liels izpētes darbs. Pagaidām būtiski tālāk par pētījumiem Eiropā nav tikuši slānekļa gāzes ieguvēji. Pēc sekmīgās slānekļa gāzes ieguves ASV daudzas Eiropas valstis saskatītajā iespēju stiprināt neatkarību no Krievijas gāzes. Taču gaidas ir kļuvušas stipri pieticīgākas. Šogad divas kompānijas paziņoja par aiziešanu no Polijas, kas glabā iespējams lielākās slānekļa gāzes rezerves, jo nesaskata ieguvē biznesa potenciālu. Pagājušā nedēļā šai tēmai veltītā konferencē Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers aicināja saglabāt atvērtību jaunām iespējām.
Our own gas sources will come to an end.
Mūsu pašu gāzes rezervas Lielbritānijā un Nīderlandē beigsies starp 2030. Un 40. Gadu. Es domāju, ka mums nevajadzētu importēt 600 miljardus kubikmetru no Krievijas vai Norvēģijas. Mums vajadzētu diversificēt piegādes. Jauna avota ir dienvidu koridors, sašķidrinātās gāzes piegādes, bet slānekļa gāze var spēlēt papildu lomu.
Savukārt organizācijas Pasaules draugi pārstāve Magda Stockevica pauž, ka tālāka izpēte nozīmē tālāku urbšanu ar visām no tā izrietošajām sekām. Iegūmu no slānekļa gāzes ieguves viņa redz tikai dažām kompānijām, dažiem sektoriem, bet no otras puses lēta enerģija nelabvēlīgi ietekmē klimatam svarīgos energoefektivitātes pasākumus.
Prime Minister of Poland was saying that shale gas will make us a new Norway.
Polijas premjerministrs ir teicis, ka slānekļa gāze padarīs mūs par jaunu Norvēģiju, taču paredzējumi par rezervēm ir būtiski sarakuši. Sākumā runājām par 300 gadu piedāvājumu, jaunākie dati saka, ka tie ir 2,5 gadi labākajā gadījumā. Vai ir ekonomiska jēga būvēt infrastruktūru, lai piegādātu gāzi 2,5 gadus vai labāk investēt citur?
Komisārs Ettingers oponēja, sakot, ka Eiropa nevar būt veiksmīga bez industrijas, bet augstas enerģijas cenas padara rūpnīcas nekonkurētspējīgas. Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš pauž, ka pašlaik Eiropā par slānekļa gāzes komerciālu ieguvi nevar runāt, notiek tikai ģeoloģiski pētījumi.
Nu, tā saka, ir praktiska lieta, lai atrast slānekļa gāzi ir jāurb. Jāurb daudz un dārgi un dziļi un dikti un jāanalizē, jāiegūst ir paraugi, kurus analizēt un pagaidām šeit ir nulle panākuma.
Eksperts atzīmē, ka dažādi alternatīvi enerģijas piedāvājumi tiek aktīvi lobēti, jo daudzi no projektiem vēlas tikt pie Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem tālākai izpētei. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.